بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دے نام تو جڑے بڑے مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والے نے.
الف لام میم صاد
الف لام میم صاد
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین.
اے کتاب جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال اتاری گئی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل ایدے تو تنگ نہ ہوئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایدے ذریعے لوکاں نو خبردار کرو. اے ایمان والیاں لئی یاد دہانی،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء.
جیڑا اتریا ہے تواڈی جانب تواڈے رب دی طرفوں، ایدی پیروی کرو تے ایدے سوا دوسرے سرپرستاں دی پیروی نہ کرو.
قلیلا ما تذکرون
تسی بہت کٹ نصیحت ماندے ہو.
وکم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون.
تے کنیاں ہی بستیاں سن جنوں اسی ہلاک کر دیتا، لہذا انہاں اتے ساڈا عذاب رات نوں آ پہنچیا یا دوپہر نوں جدوں او آرام کر رہے سن.
فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین.
پھر جدوں ساڈا عذاب انہاں اتے آیا تے او ایدے سوا کچھ نہ کہہ سکے کہ واقعی اسی ظالم سن.
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
لہذا سانو ضرور پوچھنا ہے انہاں لوکاں کولوں جنہاں دے کول رسول بھیجے گئے، تے سانو ضرور پوچھنا ہے رسولاں کولوں.
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ وما كنا غائبين.
پھر اسی انہاں دے سامنے بیان کر دیاں گے علم دے نال، تے اسی کدھرے غائب نہیں سن.
والوزن يومئذ الحق
اس دن وزن دار صرف حق ہوئے گا.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
لہذا جنہاں دے اعمال پارے ہون گے اوہی لوگ کامیاب ہون گے.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
تے جنہاں دے اعمال ہلکے ہون گے اوہی لوگ نے جنہاں نے اپنے آپ نوں کاٹے وچ پایا، کیونکہ او ساڈی نشانیاں دے نال نا انصافی کرتے سن.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ
تے البتہ تحقیق اسی توانو زمین اتے جگہ دیتی تے اسی تواڈے لئی ایدے وچ زندگی دا سامان فراہم کیتا.
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
مگر تسی بہت کٹ شکر کر دیو.
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس.
تے البتہ تحقیق اسی توانو پیدا کیتا پھر اسی تواڈی شکل بنائی پھر فرشتیاں نو کیا کہ آدم نو سجدہ کرو لہذا انہاں نے سجدہ کیتا مگر ابلیس
لم یکن من الساجدین
سجدہ کرن والیاں وچوں شامل نہ ہویا.
قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک
اللہ تعالی نے فرمایا تینو کس چیز نے سجدہ کرن تو روکیا جد کہ میں تینو حکم دیتا سی.
قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین
ابلیس نے کیا میں اد تو بہتر ہاں تسی مینو اگ تو بنایا ہے تے آدم نو مٹی تو.
قال فاہبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین
اللہ تعالی نے فرمایا توں ایتھوں اتر جا تینو اے حق نہیں کہ توں ایدے وچ غرور کرے لہذا نکل جا بے شک تو رسوا ہے.
قال انظرنی الى یوم یبعثون
ابلیس نے کیا تسی اس دن تک مینو مہلت دیو جدو سارے لوگ چکے جان گے.
قال انک من المنظرین
اللہ تعالی نے فرمایا کہ تینو مہلت دیتی گئی.
قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم
ابلیس نے کیا چونکہ تسی مینو گمراہ کیتا ہے میں بھی لوکاں لئی تواڈی سیدھی راہ اتے بیٹھاں گا.
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم
پھر انہاں دے اُتے آواں گا انہاں دے اگوں تے انہاں دے پچھوں تے انہاں دے سجے پاسوں تے انہاں دے کھبے پاسوں.
ولا تجد اکثرهم شاکرین
تے تسی انہاں وچوں اکثر نو شکر گزار نہیں پاؤ گے.
قال فخرج منها مذءوما مدحورا
اللہ تعالی نے فرمایا نکل جائے تھوں رسوا تے ٹھکرایا ہویا.
لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین
جیڑا اونا وچو تیری راہ اتے چلے گا میں تواڈے سارے نال دوزخ نو پار دیاں گا.
ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین
اے آدم تسی تے تواڈی بیوی جنت وچ رہو تے کھاؤ جتھوں وی چاؤ مگر ایس درخت دے کول نہ جانا ورنہ تسی نقصان اٹھان والیاں وچوں ہو جاؤ گے.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
پھر شیطان نے دوواں نوں پکایا تاکہ او کھول دین انہاں دیاں او شرم دیاں جگہ جڑیاں انہاں کولوں لکائیاں گئیاں سن. انہیں کیا تواڈے رب نے تانو اس درخت دے کولوں صرف اس لئی روکیا کہ کدھرے تسی دوویں فرشتے نہ بن جاؤ یا تانو ہمیشہ دی زندگی مل جائے.
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین,
تے اونے قسم کھا کے کیا میں تواڈے دوواں دا خیر خواہاں.
فدلہما بغرور,
لہذا مائل کر لیا انہاں نوں فریب دے نال.
فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
پھر جدوں دوواں نے درخت دا پھل چکھیا تے انہاں دیاں شرمگاواں انہاں اُتے کھل گئیاں تے او اپنے آپ نوں ٹکن لگے باغ دے پتیاں دے نال.
وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.
تے انہاں دے رب نے انہاں نوں پکاریا کہ کی میں تانوں اس درخت تو منع نہیں کیتا سی تے اے نہیں کیا سی کہ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے.
قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
انہاں دوواں نے آکھیا اے ساڈے رب اسی اپنی جاناں اُتے ظلم کیتا ہے تے جے تسی سانو معاف نہیں کرو گے تے اسی نقصان چکن والیاں وچوں ہو جاواں گے.
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو,
اللہ تعالی نے فرمایا اتر جاؤ تسی ایک دوجہ دے دشمن ہو.
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ,
تے تواڈے لئی زمین وچ ایک خاص مدت لئی ٹھہرنا تے فائدہ چکنا.
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی ایدے وچ جیو گے تے ایدے وچ مرو گے تے ایدے وچوں کڈے جاؤ گے.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا,
اے آدم علیہ السلام دی اولاد اسی تواڈے اُتے لباس اتار دیتا ہے جیڑا تواڈے جسم دے قابل شرم حصیاں نوں چھپاندا ہے تے زینت وی دیندا ہے.
ولباس التقوى ذلك خير,
تے تقوی دا لباس ایدے تو بھی بہتر ہے.
ذلك من آیات اللہ لعلهم يذكرون,
اے اللہ تعالی دیاں نشانیاں وچوں ہیں تاکہ لوگ غور کرن.
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
اے آدم علیہ السلام دی اولاد شیطان تانو پہکا نہ دے جس طرح انہیں تواڈے ماں پیو نو جنت وچوں کڈوایا, انہیں انہاں دے لباس اتروا دیتے تاکہ انہاں نو انہاں دے سامنے بے پردہ کر دے.
انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم,
بے شک او تے او دے ساتھی تانو ایسی جگہ تو تک دے نے جتوں تسی انہاں نو نہیں تک سکدے.
ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون,
بے شک اسی شیطاناں نو انہاں لوکاں دا دوست بنا دیتا ہے جڑے ایمان نہیں لیاندے.
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا
تے جدوں او کوئی فوش یعنی کھلی برائی کردے نے تے کہندے نے اسی اپنے پیو دادے نو اس طرح کردے پایا تے اللہ تعالی نے سانو ایدا ہی حکم دیتا ہے.
قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کدی برے کام دا حکم نہیں دیں دے.
اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون.
کی تسی اللہ تعالیٰ دے ذمے او گل لاندے ہو جدا توانو کوئی علم نہیں.
قل امر ربی بالقسط.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میرے رب نے انصاف دا حکم دیتا ہے.
وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
اور اے کہ نماز ویلے اپنا رخ سدھا رکھو تے انہاں نوں ہی پکارو انہاں دے دین نوں خالص کردے ہویا.
كَمَا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ.
جس طرح انہوں نے توانو پہلے پیدا کیتا ایسے طرح تسی دوجی واری بھی پیدا ہو.
فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ.
ایک گروہ نو انہوں نے راہ بہائی تے ایک گروہ ہے کہ او دے اتے گمراہی ثابت ہو چکی ہے.
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ويحسبون انهم مهتدون.
بے شک انہوں نے اللہ تعالی نو چھڑ کے شیطان نو اپنا دوست بنایا تے گمان اے کردے نے کہ او ہدایت اتے نے.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا.
اے آدم علیہ السلام دی اولاد ہر نماز ویلے اپنا لباس پاؤ تے کھاؤ پیو تے حد تو زیادہ نہ ودو.
اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
بے شک اللہ تعالیٰ حد تو ودن والے نو پسند نہیں فرماندے.
قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کنے اللہ تعالیٰ دی زینت نو حرام کیتا جیڑی انہاں نے کڈی سی اپنے بندیاں دے لئی تے کھان دیاں پاک چیزاں.
قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامہ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ او انہاں لوکاں لئی نے جڑے ایمان رکھ دینے دنیا دی زندگی اتے تے آخرت وچ تے او خاص انہاں لئی ہون گیاں.
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
ایسے طرح اسی اپنی آیتاں کھول کے بیان کرنے ہیں انہاں لوکاں دے لئی جڑے جاننا چاہندے نے.
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میرے رب نے تے بس فوش گلاں یعنی بے حیائی دیاں گلاں نو حرام ٹھہرایا او کھلیاں ہون یا لکیاں ہوئیاں تے گناہ نو تے نہ حق دی زیادتی نو تے ایس گل نو کہ تسی اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو شریک کرو جدی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تے اے کہ تسی اللہ تعالیٰ دے ذمے ایسی گل لاؤ جدا تسی علم نہیں رکھ دے.
وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلْ
تے ہر قوم دے لئی ایک مقرر مدت ہے
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
پھر جدوں انہاں دی مدت آ جائے گی تے او نہ ایک کڑی پیچھے ہٹ سکن گے تے نہ اگے ود سکن گے
یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی
اے آدم علیہ السلام دی اولاد جے تواڈے کول تواڈے وچوں ہی رسول آن جڑے تانوں میریاں آیتاں پڑھ کے سنان
فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
تے جیڑا شخص خبردار ہویا تے جنہیں اصلاح کر لی انہاں لئی نہ کوئی خوف ہوئے گا تے نہ او غمگین ہون گے
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار
تے جڑے لوگ میریاں آیتاں نوں چٹلان تے انہاں نال غرور کرن اوہی لوگ جہنم والے نے
ہم فیھا خالدون
او اودے وچ ہمیشہ رہن گے
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته
پھر اودے تو زیادہ ظالم کون ہوئے گا جیڑا اللہ تعالی دے اُتے بہتان لائے یا انہاں دی نشانیاں نوں چٹلائے
اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب
انہاں دے نصیب دا جیڑا حصہ لکھیا ہویا ہے او انہاں نوں مل کے رہے گا
حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله
ایتھوں تک کہ جدوں ساڈے بھیجے ہوئے انہاں دی جان لین لئی انہاں دے کول پہنچن گے تے او انہاں نوں پچھن گے کہ اللہ تعالی دے سوا جنہاں نوں تسی پکار دے سو او کتھے نے
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين
او کہنگے او سارے ساڈے کولوں گواچ گئے نے تے او اپنے اتے اقرار کرن گے کہ بے شک او انکار کرن والے سن
قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار
اللہ تعالی فرمان گے کہ داخل ہو جاؤ اگ وچ جنات تے انساناں دے انہاں گروہاں دے نال جڑے تواڈے تو پہلاں گزر چکے نے
کلما دخلت امت لعنت اختها
جدوں بھی کوئی گروہ جہنم وچ داخل ہوئے گا تے او اپنے ساتھی گروہ اتے لعنت بھیجے گا
حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار
ایتھوں تک کہ جدوں او اودے وچ جمع ہو جانگے تے اونا دے پچھلے اپنے اگلیاں دے بارے وچ کہنگے اے ساڈے رب ایہو ہی لوگ نے جنہاں نے سانو گمراہ کیتا لہذا تسی انہاں نوں اگ دا دورا عذاب دیو
قال لکل ضعف ولكن لا تعلمون
اللہ تعالی فرمانگے سب لئی دورا عذاب ہے مگر تسی نہیں جان دے
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
تے اونا دے اگلے اپنے پچھلیاں نوں کہن گے کہ تانو ساڈے اتے کوئی فضیلت حاصل نہیں، لہذا اپنی کمائی دے نتیجے وچ عذاب دا مزہ چکھو.
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
بے شک جنہاں لوکاں نے ساڈیاں نشانیاں نوں چٹلایا تے انہاں نال تکبر کیتا، انہاں دے لئی اسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے تے او جنت وچ اس ویلے تک داخل نہیں ہون گے جدوں تک کہ اونٹ سوئی دے نکے وچوں نہ لنگ جائے.
وكذلك نجزي المجرمين.
تے اسی مجرمانو ایہو جی سزا دینے ہاں.
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
انہاں دے لئی دوزخ دا بچھونا ہوئے گا تے انہاں دے اتے دوزخ دے اوڑنا آئے گا.
وَكَذَلِكَ نَجِزِ الظَّالِمِينَ.
تے اسی ظالمانو ایسے طرح سزا دینے ہیں.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا.
تے جڑے لوگ ایمان لے آئے تے نیک عمل کرتے رہے، اسی کسے شخص دے اتے او دی طاقت دے مطابق ہی بوجھ پانے ہیں.
اولائک اصحاب الجنہ،
اے ہوئی لوگ جنت والے نے.
ہم فیہا خالدون،
او ایدے وچ ہمیشہ رہن گے.
ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتهم الانہار.
تے اونا دے سینے دی خلش نو اسی کٹ دیاں گے، اونا دے تھلے نہراں بہ رہی ہون گیاں.
وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا.
تے او کہن گے کہ ساری تعریف اللہ تعالی دے لئیے جنہاں نے سانو حق دی ہدایت دیتی.
وما کن لنهتدی لولا ان هدانا اللہ.
تے اسی راہ پان والے نہیں سا جے اللہ تعالی سانو ہدایت نہ دین دے.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق،
البتہ تحقیق ساڈے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی گل لے کے آئے سا.
ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون.
تے آواز آئے گی کہ اے جنت جدے تسی وارث ٹھہرائے گئے ہو اپنے مال دے بدلے.
ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا.
تے جنت والے جہنم والیاں نوں پکارن گے کہ ساڈے نال ساڈے رب نے جیڑا وعدہ کیتا سی اسی اونوں سچا پایا، لہذا کی تسی وی اپنے رب دے وعدے نوں سچا پایا؟
قالوا نعم،
او کہن گے ہاں.
فاذن مؤذن بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
پھر ایک پکارن والا دوہاں دے درمیان پکارے گا کہ اللہ دی رحمت تو دوری ہوئے ظالمہ اتے